Som veľmi úzkostlivá, utiahnutá a nerozhodná. Nemám žiadneho priateľa, ani snúbenca. Tak sa mi sťažovala istá dievčina, ktorá pracovala ako úradníčka v Los Angeles. Veľmi túžila nájsť si vhodného partnera, ktorý by ju miloval a ona milovala jeho. Chcela sa vydať, mať vlastný domov a deti. A, to mi povedala trochu ostýchavo, namiesto slečny by chcela byť konečne pani. Vysvetlil som jej, že jej želanie je pochopiteľné a dá sa splniť. Samozrejme, nie je to možné, kým si sama stojí v ceste ku šťastiu. Bráni jej v tom duševný postoj, ktorým od seba odháňa šťastnú zmenu. Preto sa spontánne rozhodla nájsť svoje riešenie spôsobom, ktorý som jej odporúčal. Najprv si musela poopraviť citovú stránku svojho postoja. Musela získať pocit, že je žiadaná. Musela prežiť a cítiť, že je obletovaná, obklopená starostlivosťou a obdivom. Samu ju prekvapilo, ako ľahko sa jej to podarilo. V obchodnom dome si kúpila lacný vreckový kalendár, do ktorého si zapísala mená vymyslených obdivovateľov. Potom si predstavila, že sa jediným pohľadom na vymyslené mená v kalendári musí rozhodnúť pre jedného muža a pozvanie druhých odmietnúť. Celé šťastie tohto tvorenia sa odohralo v jej fantázii. Celý deň a najmä v noci sa oddávala tejto predstave. Priam rozkvitla do krásy. Čoskoro v nej nezostalo ani stopy po starej dievke. Mnohí ctitelia sa snažili získať priazeň tejto šarmantnej mladej dámy. Jej však nešlo o nezáväzne dobrodružstvo. Chcela sa vydať. Bola presvedčená, že nekonečná múdrosť, ktorá existuje v jej vnútri, jej privedie ideálneho manžela. Keď večer zaspávala, predstavovala si na svojom prste manželskú obrúčku. V duchu sa jej dotýkala a cítila ju na svojom prste. Táto scéna vnútornej povznesenej nálady sa jej vpečatila do podvedomia, a to v konkrétnom pocite prirodzenej hmotnosti a citeľnej tvrdosti prsteňa. Pritom si uvedomila, že obrúčka na jej ruke je dôkazom práve uzavretého manželstva. A preto to môže chápať ako skutočnosť. Našla si manžela, nie z jedného dňa na druhý, ale ešte toho leta. Žijú spolu šťastne. Od netalentovaného po úspešného žiaka. Otca, o ktorom je tu reč, trápila len jedna starosť. Synov prospech v škole. Čo len z toho chlapca bude? Kam to dotiahne? Učiteľ o chlapcovi hovoril, že pomaly chápe, je hlúpy, slabo nadaný. Odporúčal, aby dali dieťa do špeciálnej školy pre zaostalé deti. Na moju radu sa otec nepodriadil vplyvu pesimistického učiteľa a rozhodol sa konať v záujme seba a svojho syna. Mládenec potreboval čoraz väčšiu pomoc. Otec chcel urobiť všetko preto, aby sa splnilo, čo si želal z celého srdca. Každú noc sa uvoľnil a oddával sa duchovnému rozjímaniu, ktoré nasmeroval na ideálnu predstavu. Syn mu ukazuje vysvedčenie a radostne a hrdo mu hovorí. Otec, pozri, mám len tie najlepšie známky. Tento ideálny obraz si neustále predstavoval. Časom sa mu vpečatilo do podvedomia a stal sa presvedčením. Otcovo presvedčenie sa prenieslo i na syna. Chlapec čoskoro všetko dohnal a patril k najlepším v triede. Otec sa dožil uskutočnenia toho, o čom sníval. Bol to plod jeho modlitby. Nemohol ho zastreliť. Keď som prednášal v Japonsku, zoznámil som sa s istým mužom, ktorý, skutočne sa to stalo, za svoj život vďačil svojej neotrasiteľnej viere. V čase vojny, vtedy bol ešte mladučkým vojakom, ho odsúdili na trest smrti zastrelením. Bol síce neprávom obvinený a odsúdený, ale v čase vojny sa z viny alebo neviny nerobili veľké okolky. Jeho situácia vyzerala beznádejne. Útechu a nádej mu však dávali slová 91. žalmu, ktoré ho vždy povzbudili. V zúfalstve svojej cely sa modlil a zaspával s myšlienkou. Mňa nemôžu zastreliť. Som nevinný a Boží syn. Boh ma ochráni. Tento muž bol vtedy mladý, ale vedel, že existuje len jedna všemohúcnosť a len jeden život a že na jeho mladom živote má Boh účasť. Jeho väzenie netrvalo dlho. Jedného dňa ho bez akéhokoľvek vysvetlenia prepustili a poslali späť k jeho oddielu. Mladý vojak si v nezlomnej nádeji vpísal do svojho podvedomia slobodu tým, že si pripomínal pravdu krásneho žalmu v ustavičnej modlitbe. Obraz slobody prežil tak intenzívne vo svojej predstave, že sa stal súčasťou jeho ja. Všetko je možné, pomocou vášho podvedomia a spolu s Bohom. Vaša odpoveď rozhodne o vašej budúcnosti. Keď som bol ešte malý chlapec, tešil som sa každej návšteve. Počúval som rozhovory dospelých a veľmi som sa čudoval. Ako často som počul strýka a tetu hovoriť: samozrejme, že Novákovcov prenasleduje nešťastie. Veď viete, už dlhšie nechodia do kostola. Takéto a podobné rozhovory zapríčinili, prečo som sa už ako dieťa čudoval. Všetko, čo sa ľuďom prihodilo, akékoľvek nešťastie si tí chudáci zaslúžili, boli pokladaní za hriešnikov, ktorých Boh odsúdil a potrestal. Často som sa sám seba pýtal, aký je vlastne tento Boh, ktorého vo svojich modlitbách vzývali. V tejto súvislosti sa chcem opýtať aj ja vás, čo si o tom myslíte. Aké predstavy máte o Bohu? A viete, že vaša odpoveď na túto otázku rozhodne o celej vašej budúcnosti? Čo si myslíte o Bohu? Myslíte si aj o sebe samom. Ešte dnes je dosť ľudí, ktorí majú o Bohu úplne skreslený obraz. Predstavujú si ho ako krutého pomstiteľa, ľudí požierajúceho molocha, tróniaceho vysoko nad oblakmi, alebo ako despotického vladára. Pochopiteľne, že výsledok takejto utkvelej predstavy o Bohu je ničivý. Ten, kto takto alebo podobne uvažuje, musí počítať so životom, ktorý je poznačený temnom a zmetkom, strachom a ukracovaním každého druhu. Inými slovami, na sebe a vo svojom živote zažijete to, čo vytvára podstatu vašej viery v Boha. Od toho závisí, či z vášho života urobíte to najlepšie, alebo v opačnom prípade ho premeníte na utrpenie a biedu. Z psychologického hľadiska bude Boh pre vás tým, za čo ho považujete. Preto je veľmi dôležité, aby ste Boha správne videli. Aké meno mu dáte, nehrá pri tom žiadnu úlohu. Či už ho nazvete Svätá Trojica alebo Stvoriteľ, Allah, Brahma, Višnu či Nekonečná múdrosť alebo Všade prítomnosť, Stvoriteľ vesmíru alebo Duch Boží, Najvyššia bytosť, Životný princíp, Žijúci duch alebo Stvoriteľská všemohúcnosť, to nie je podstatné. Záleží iba na skutočnosti, že vás viera v Boha vedie a usmerňuje. A vaša predstava o Bohu dáva celému vášmu životu smer.